Árnadóttir svarar andsvari.
Virðulegi forseti, ég er alveg sammála því að það þarf að huga vel að tæknilegum atriðum, þar að segja útfærslu sem eru kannski þegar á botninu er hvolt kannski ekki svo tæknileg, heldur bara raunni enda með því að vera efnisleg. Og þar á ég við þarna skiptingu marka umdæma, þar að segja fjöldi umdæma, hvernig þau skiptast, hverjum er falið að stýra þeim og hvernig það er gert og hvar þeir eru að vera. Ég er sjálf búin að fara í gegnum mikla vinnu í þessu sambandi og hérna gerir þess vegna ráð fyrir því að þingmenn þurfa að gera það líka vegna þess að maður þarf aðeins að hugsa málin upp á nýtt og velta fyrir sér öllum þeim kostum og göllum sem að slíku fyrirkomulagi fylgja. Það þarf líka að vera vel vakandi fyrir því að ráðherranum sé ekki falin óheyrileg völd í þessu sambandi og þannig er gert ráð fyrir umsagnaferli áður að reglugerði sett umdæmi og svo framvegis, en þetta tel ég mjög brýnt og eðlilegt að þingið ræði. Og hvað varðar síðan fjárlögin og skerta fjárheimildir, þá er það alveg á hreinu að þetta frumvarp á sér þau faglegu rök að það er okkur þykir skynsalegt að ráðast í þessa breytinga burt sér frá þeim fjárhagslega sparnað sem að af því myndi hljótast. En ég vil í þessu sambandi leggja áherslu á og að þingi gerir sér grein fyrir því að þegar að skorið er niður í opinberum stofnunum að þá verður maður að gera sér grein fyrir því hvernig á hverju það bitnar. Og núna sýnist okkur það bitna mest á því að lausraðni lögreglumenn missa vinnuna, að akstri lögreglubifur eða hægt og svo framvegis. Þess vegna gerum við það núna, við ráðumst á yfirbygginguna, en reynum þó að gera það með þeim hætti að það verði farsælt fyrir alla aðila og að sameiningin ein og sér valdi því ekki að menn missi vinnuna.
Háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður.